Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Олена, Елена, Алена. Алена – приемщица на леспромгасовской эстакаде. Мажная кабета годов 40. Живое национальное пытание. Народилась Алена во Украине под Кременчугом. У пашпорте записанная Оленой. Затем семья войскоўцаў переехала на далекий усход. Як раз там Елена познайомилася с белорусом Сергеем с малого Ситна, что служил у батьковой войсковой части, и перебралась у Беларусь, где на початку 90-х отримала громадянство уже як Алена. «Не могу зразуметь, кто я», — каже Олена Елена Алена. «Украинка? Россиянка? Белоруска? Аж расстроиваюся». У вынику такого расстройства, а мо расстройства, Алена штодня выявляет две, а то и усе три свои натуры. Коли у леспромгасе дурать рабочих, химичать с заробком або порушаюць працоўный кодекс, у Алены закипая казацкая кроў. Яе гучны выкрывальны голос грыміць у канторы і на эстакадзе. Начальству дастаецца і ў вочы, і за вочы. Астатнія толькі нясмела падтакваюць ды ківаюць галавамі. С палаючым позіркам і металёвай лінейкай для вымярэння дыаметру бярвення яна пераўтвараецца ў праўдзівую Юлію Тимашэнку толькі што без славутае касы. А вось подпивши, Алена расхиная на распашку свою загадковую русскую душу и сумуя по далеким усходе. «Гэта лес?» — греблива ткнея на пальцем у Алешинский танкомер. «Вот айга, гэта лес, озеры, лужины, які тиной позарастали, а там океан. Ай, няма тут нічога в гэтай Беларусі, чаго я сюды перлася?» И все ж праца, рупливая, дбайная, засяроджаная, выдае у Алене чалавека з беларускім сэрцам. Алена гадуе дваіх дзяцей. Урабляе гарод, глядзіць жывёлу, адпрацоўвае змену ў Алешчы, займаецца грыбамі-ягадамі, а ў дадатак штовесну разбівае клумбы ля хаты і канторы. Дарэчы, і размаўляе Алена на класічнай трасянцы, хіба што з тутэйшым мягкім «р». «Ряка», «бряўно», «рябёнак». Мая хімія толькі пачыналася. Украинские помаранчевые были на хвале популярности, и Алена фарсила по вёсцы. «А вось сбяруся, поеду до Аюшчанки, я ж украинка». После хвали телевизийной пропаганды и скандалов у Киеве оранжевый настрой был хутенько дезавуяваны. «Ну, хохлы, и раздрай навели. Да мне все ровно, я ж россиянка, у меня Путин президент». А коли черговый раз грымнула на Кавказе, почала плевать через левое плечо. Тьфу-тьфу-тьфу, каб малых туды не подправляли. Дякуй Богу, что мы белорусы. Найвеликшая мара Алены з'ездить до родни на далекий усход. А лишь и далеко той усход, что машиною, что техником тыдні два, а еще с детьми. А тут по телевизору все гамонять про российско-белорусское братерство. Паша, ты все это верхи ведаешь. Да како нам звернуться, каб допомогли? Ага, мяркую. Проверим-ка на вшивость господина Бородзина. Знайшоў ёй адрес секретариата Союза Беларуси и России у Менску. Тыдень Алена дзяўбла усе службы и приемные Головного управления славянского адзінства, где ее водили за нос, да и отфутбольвали, да урэшце вылаялася. Гары ён гарам той союз! Расстроивается, ці раздвоивается, у малым Сітне не одна Алена. Крановщик Иван Ярыца со знаўствам распавядае, што ў яго імя расейскае, а прозвішча польскае. Польскім паходжаннем ганарыцца Вікторыя, з дзявочым і цалкам ліцвінскім, прозвішчам Закрэўская. Рабочыя Юры ды Мікалай, самі невельскія, называюцца расейцамі, але жыць ды працаваць у Расіі не хочуць. Столькі, аказваецца, тых, хто свядома ці падсвядома унікае сваёй беларускасці, што ў пару гукаць:
А хто там ідзе? А хто там ідзе ў агромністай такой грамадзе? Тут і ж люд гатовы называць сябе беларусамі толькі калі гэта нешта дае. А такіх нагодаў, што ў малым сітне, што ў Полацку, што па БТ для іх вобмаль. Мае расповеды пра ВКЛ ад мора да мора, адну з першых у свеце друкаваных бібліяў і 10 нобелеўскіх лаўрэатаў, якія паходзяць з Беларусі, вяскоўцы слухаюць як легенды старажытнай Грэцыі. Маўляў, калі гэта праўда, дык чаму ў школе не вучаць? У газетках не пішуць, па тэлевізіі не паказваюць. Вядома, нельга вінаваціць людзей, калі 12 гадоў ім пудраць мазгі пра славянскую еднасць ды другасную тутэйшасць. Калі іхнай радзімай называюць то Русь, то СССР, то РБ, а на адкрыцці нацыянальнай бібліятэкі аказваецца, што нам не стае драпежнага нішчыцеля беларускасці – Сталіна. Факт, што рэжым са сваёй ідэалогіяй інтэрнацыянальнай беларускай нацыі культывуе ў мясцовай свядомасці шызафрэнію. Уратаваць беларускі народ ад такіх расстройстваў, надаць яму пэўнасці і радасці адчування самога сябе, унікальнага, непаўторнага, цудоўнага, каб беларусы дарэмна не снілі сябе расейцамі, палякамі, літувісамі, украінцамі, можа толькі нацыянальнае абуджэнне.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца.
Дзеці малога сітна. Аднойчы у алешчынскую сталоўку, дзе абедалі рабочыя, басанож зайшло мурзатае ускудлачанае дзіцё гадоў 5 ў бясформеннай вопратцы. Падаючы сталоўшчыцы заціснутыя ў кулачку 100 беларускіх рублёў, ледзь дацягнулася да акенца, тоненьким голоском, які выдаў у ёй дзяўчынку, попрасіла.
«Мама сказала, вы мяне пакорміце».
Сталоўшчыца спачатку разгубілася. «Што ж я табе, дзетачка, на 100 рублёў дам?» Рабочыя загулі.
«Ты ўжо нам не далівай, але ёй пакладзі поўную міску».
Слёзы навернуліся на вочы пазней, калі дзяўчо, ледзь уладкаваўшыся за вольным столікам, пачало нават не сёрбаць, прагна хлябтаць той гарачэнны суп, на які дзьмухалі і здаровыя мужыкі. Недагледжаныя, галодныя дзеці з сем'яў алкаголікаў не навіна ані ў Сітне, ані ў Віцебску, ані ў сталічным Менску. Але тут мяне ўразіла напавал тое, адкуль гэтых дзяцей так шмат. Бацькі, імкнучыся атрымаць сацыялку, наўмысна плодзяць па трое, чацвёра дзіцянят, маюць тыя ж славутыя 250 даляраў, ды прапіваюць. Натуральна, дзеці з тых грошай не бачаць ані цацкі, ані цукерчыны. А тым часам бацькі з забяспечаных сем'яў скардзяцца, што ад гэтых алкашовых выплаткаў у школе вечна бруд і вошы. Усіх хітрасплецэнняў сіцінскай сямейнасці не здолее апісаць аніякая генеалогія. Калі мне, удакладняючы спісы выбаршчыкаў, давялося высветліць ва ўчастковай камісіі прычыну адсутнасці ў тых спісках некалькіх рабочых леспрамгаса і іхніх сваякоў, працэдуру, што хвіліны суправаджалі выбухі рогату.
«Такі і такі? Муж гэткай? Ды ў яе такіх мужоў па ўсём сітне! А той сын гэтага? Ведаем мы, хто ягоны бацька! Гэты сужыцель, тая сужыцелька, у яе свае прозвішча! Той увогуле байструк!»
Афіцыйна зарэгістраваных мужоў і жонак на кожнай вуліцы сітна можна пералічыць па пальцах. Вядома, ідзецца пра тых, хто распісаўся ў мясцовым клубе, які выконвае функцыю ЗАГСа. Пра належнае вянчанне і царкоўны шлюб не мае гаворкі. Паўвёскі плацяць аліменты або ўтрымлівае кагосьці. Глыбіню тутэйшыя распусты можна ўявіць, жывучы ў адным інтэрнаце з хімікамі і рабочымі з іншых вёсак. Некалькі кабетаў няпэўнага ўзросту штовечара пасвяцца ля рабочых. А адныя і тыя ж дзяўчаты, 14-20 гадоў, абслугоўваюць за шклянку максімкі і міску супу суседзяў хімікаў, якія мяняюцца ці не штотыднёва. Начныя разборкі за сценкай, калі малалетнія шлюхі на падпітку высвятляюць, чаму гэта не ў сваю чаргу тут учора начавала Светка, а не якая там Алеська, і хто каго кахае, наколькі мерзотная, настолькі і звычайная.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменнае сэрца. Чытаў Вэшэры. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.